atdığını deyirlər. Bugün Azərbaycanın Kürdəmir, Zərdəb rayonunun icra hakimiyyət başçıları idarə müəssisələrdə iş saatinin azaldılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə sabah günorta saat 1-in yarısından 4-ə qədər idarələr işləməyəcək. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyası əhaliyə günəşin altında çox qalmamağı, uşaqların, yaşlıların, ürəyə xəstə adamların günorta havaya çıxmamağını, bol su qəbul eləməyi məsləhət görür. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi isti hava ilə bağlı meşə yanğınlarının ola biləcəyini nəzərə alaraq sıx meşəli ərazilərə nəzarəti gücləndirib. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə ən isti hava Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir də Mərkəzi Aran rayonlarında müşahidə olunacaq. 42 dərəcə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Terrorçuların yeni bombaları nədir?
İki özü özlüyündə zərərsiz kimyəvi maddə götürürlər. Bunları qarışdıranda isə partlayıcı maddə əmələ gəlir.
Daxili İşlər Nazirliyi həm dözümdən danışır, həm də 4 qəzeti məhkəməyə verir. Dözüm harda qutarır?
Mətbuata bu şəkildə hücum eləməklə qara susturmaq istəyirlər ki, bizdən yazmayın. Amanın gününü vəziyyətimiz ağırdır, indi bizə toxunmayın, sonra yazarsın.
Sabah Beynəlxalq Gənclər Günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Britaniyadan Amerika uçan təyyarələri partlatmaq istəyən terrorçular elektron yolla, elektromaqnit dalğasınla işə salınan maye partlayıcıdan istifadə etmək istəyirdilər. Financial Times yazır ki, maye partlayıcının yaratdığı ən böyük problem odur ki, bunun klassik detonatora, yəni metal hissəyə ehtiyacı yoxdur. Buna görə də onu aşkar eləmək çox çətindir. İndiki hadisə 1996-cı ildə Amerikada məhkum olunmuş Rəmzi Yusifin cinayət işini xatırladır. Onlarla Amerika təyyarəsini partlatma planlaşdıran Rəmzi Yusif çox ucuz başa gələn nitroqliserin əsaslı bomba yaratmışdı. Və partlayıcı maddələr üzrə ekspertlər Financial Times-ə deyirlər ki, Rəmzi Yusifin o bombasını praktiki olaraq aşkar eləmək mümkün deyil. İndi sual odur ki, hava limanları belə müasir terror avadanlığını tapmağa hazırdılarmı və ya nə eləyəcəklər? Ümumiyyətlə, terrorçuların yeni bombaları nədir? Radiomuzun müxbiri Richard Solaş bu sualları Londondakı kəşfiyyat eksperti Crispin Black-ə verib. Onun cavabları ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Crispin Black deyir ki, terrorçuların hazırladığı yeni texnologiya maye partlayıcı maddələri heç bir şübhə doğurmadan təyyarəyə götürməyə imkan verir. Məsələn, texnologiyalardan biri belədir.
İki özü özlüyündə zərərsiz kimyəvi maddə götürürlər, bunları qarışdıranda isə partlayıcı maddə əmələ gəlir. Və mümkündür ki, iki adam ayrı-ayrılıqda bu maddələri özləri ilə təyyarəyə götürsünlər, sonra da təyyarədə bunları qarışdırsınlar.
Partlayıcı qurğuların işə salınmasına gəldikdə cənab Plek deyir ki, burada iki sistem var. Bunlardan biri elektron sistemdir. Bəzi partlayıcı maddələr isə sadəcə olaraq bunları bərk vurmaqla işə salınır. Amma terrorçular üçün burada bir risk var ki, partlayış lazım olan vaxta baş verməyə bilər. Crispin Black deyir ki, oxşar hadisə 1995-ci ildə Manila'da təşkil edilən suqəş cəhdi zamanı olub. Həmin plan zamanı maye partlayıcı maddə ilə kontakt linzaları üçün nəzərdə tutulan konteynerin doldurulması planlaşdırılırdı. Bu ideya terrorçular arasında geniş yayılmamışdı. İlham, bu tipli partlayıcı maddələrin aeroportlarda necə aşkar olunmasına gəldikdə cənab Black deyir.
When we know the precise specs of the bomb, all the bombs that were designed for this particular plot. I think it's going to make it easier for us.
Biz hər hansısa partlayış törətmək üçün bombaların necə hazırlandığını dəqiq biləndə bizim üçün bunları aşkar eləmək daha asan olur. Və hər halda aeroportlarda əl yükləri üçün tətbiq edilən yeni qaydalar, yeni axtarış prosedurları təyyarələrə belə partlayıcı qurğuların götürülməməsini təmin eləmək üçün kifayətdir. Partlayıcı maddələri aşkar eləyə biləcək yeni qurğular hazırlanmaqdadır. Amma düşünmürəm ki, bunları artıq aeroportlarda quraşdırıblar. Məncə bu hər hansı reis üçün, məsələn Amerikaya ya da Amerikadan uçan bir reis üçün ümumi bir aşkar edici texnologiya ola bilər. Bu Britaniyaya uçan reislər üçün də tətbiq oluna bilər. Bu mənim fərziyəmdir. Yəni bir sözlə Britaniya və Amerika reisləri üçün İsrail hava yollarının yaxın şərqə uçuşları üçün tətbiq elədiyi qaydalara oxşar xüsusi qaydalar işə salına bilər.
Bu Londondan kəşfiyyat üzrə müstəqil təhlilçi Crispin Black'in fikirləri idi.
Xəbərlər proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bir tərəfdən deyir ki, biz yəni nazirlik qəzetlərdə səslənən müxtəlif bəyanatlara həmişə dözümlüyük. Media ilə yaxşı münasibətlərdə maraqlıyıq. O bir tərəfdən Ramil Usubovun başçılıq elədiyi nazirlik 4 qəzeti məhkəməyə verir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Daxili İşlər Naziri həm dözümdən danışır, həm də nazirlik hazırda 4 qəzetlə məhkəmə çəkişməsindədir. Bunu necə başa düşmək olar?
İlxan, son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyi ilə bəzi qəzetlər arasında məhkəmə mübahisələrinin yaranmasını ekspertlər əsasən siyasi motivlərlə izah edirlər. Ancaq mən bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun sizin qeyd etdiyiniz fikirlərinə qayıtmaq istəyirəm. Nazir qeyd edirdi ki, onlar həmişə bugünkü reallığı düzgün əks etdirən jurnalistlərlə əlaqə saxlayırlar. Ancaq polisin işinə kölgə salan, polisin şərəf və ləyaqətini alçaltmağa çalışanlarla da qanun çərçivəsində mübarizə aparacaqlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov mənimlə söhbətdə əlavə etdi ki, reallığı düzgün əks etdirən jurnalistlərlə əməkdaşlıqla eyni zamanda polisin işinə kölgə salan jurnalistlərə qarşı mübarizə aparılmasında ziddiyyət yoxdur. Nazirliklə qəzetlər arasında daha bir məhkəmə çəkişməsi avqustun 11-də qəzetin cərmələnməsi ilə nəticələnib. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Nazirliyinin daha bir iddiasını təmin edərək 24 saat qəzetini və onun redaktoru Fikrət Fərəməz oğlunu 500 yeni Azərbaycan manatı məbləğində cərimələyib. Nazirliyin iddiasına səbəb 24 saat qəzetində Ramil Usubov Azərbaycandan qaçmaq istəyir başlıqlı məqalənin dərc edilməsi olub. Həmin məqalədə iddia edilib ki, Daxili İşlər Naziri Azərbaycanı tərk etmək istəyərkən onu Gəncə Hava Limanında saxlayaraq geri qaytarıblar. İhsan Zahidov deyir ki, belə bir böhtana cavab verməmək mümkün deyildi.
Hansısa daxili işlər orqanların, polis orqanların gözü götürməyən qüvvələrin əlində alətə çevrilmiş qəzetlərdir. Yəni mən onu istisna eləmirəm, amma hər halda o cür məsələlər hamısı məhkəmədə baxılır və hamısının da puç olduğu, böhtan olduğu sübut olunur.
Məhkəməyə heç bir tutarlı sübut verə bilməyən 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməz oğlu isə Daxili İşlər Nazirliyinin onları məhkəməyə verməsini heç də söz gedən məqalə ilə izah etmir. Fikrət Fərəməz oğlunun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi bəzi qəzetlərə hücuma keçməklə Hacı Məmmədov olaylarından sonra ictimai fikirdə onlara qarşı yaranan tənqidi zəiflətmək məqsədini güdür.
Yəni bunlar sadəcə olaraq bizim deyə mətbuata bu şəkildə hücum eləməklə susturmaq istəyirlər ki, bizdən yazmayın. Amanın gününü vəziyyətimiz ağırdır, indi bizə toxunmayın, sonra yazar.
Bəzi müşahidəçilərə görə Azərbaycan jurnalistikasında əsas problemlər bir sıra qəzetləri himayə edən siyasətçi və məmurlar arasında gedən çəkişmələrdən yaranır. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bəzi media orqanlarının təmsilçilərinin bu siyasi çəkişmələrdə əsgər rolunu oynaması söz və mətbuat azadlığına qarşı hücumlara əlverişli şərait yaradır.
Bütün güclər məmurların əlində birləşibdir və bu məmurlar da bir-birinə barışmaz mübarizə aparırlar və bu yeyilən ortalıqda isə şübhəsiz ki, mətbuatdır. Hər halda mətbuat gərək daim kampaniyanın tərkib hissəsi olmasın, kampaniyadan üstə qalsın və bütün bu prosesləri təhlil etsin.
Yaxın, bəzi təhlilçilərin fikirlərinə görə bu şəraitdə yeganə çıxış yolu peşəkar prinsipləri əsas götürən jurnalistlərin həmrəyliyidir. Bu həmrəylik hansısa siyasətçinin, məmurun mənafiyə ətrafında yox, jurnalistikanın ümumi prinsipləri ətrafında nümayiş edilməlidir.
Çox sağ ol, Babək. Sabah Beynəlxalq Gənclər Günüdür, bu barədə elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bugün dünya əhalisinin 5-də 1-i, yəni 20% 10 yaşından 24 yaşına qədər olanlardır, yəni gənclərdir. Müqayisə üçün Azərbaycanda gənclər əhalinin 31%-dir. Amerikada qərarlaşan əhalinin qeydiyyatı bürosu adlı təşkilatın proqnozlarının ən optimistinə görə 2050-ci ilə dünya əhalisinin yarısı gənclər ola bilər. Ancaq olmaya da bilər. Əgər doğum bu səviyyədə qalsa və hətta aşağı düşməkdə davam eləsə. İstənilən halda indi nisbi götürəndə Azərbaycan və ya Orta Asiya Qərbi Avropaya baxanda daha gəncdir. Bu sahədə son təmayüllərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Buyur Sevinç.
Vaşinqtonun əhalinin qeydiyyatı bürosunun son açıqlamasına görə Azərbaycan əhalisinin 31%-ni gənclər təşkil edir. Açıqlamada həm də o deyilir ki, əhali artımının bu tempdə davam edəcəyi təqdirdə 2025-ci ilə Azərbaycan gənclərinin sayı 20% azala bilər. Doğum səviyyəsinin aşağı olmasına baxmayaraq, Mərkəzi Asiya gənclərin sayına görə Qərbi Avropa və Rusiyadan da öndədir. Belə ki, Mərkəzi Asiya xalqlarının təqribən 30%-ni gənclər təşkil edir. Asiya xalqlarından fərqli olaraq Rusiya, Belarus, Ukraynada 22% gənc var. Qərbi Avropada isə gənclər əhalinin cəmi 20%-ni təşkil edir. Əhalinin qeydiyyatı bürosunun baş demoqrafı Karl Haupt doğumun azalmasını Sovet hakimiyyətinin dağılması ilə əlaqələndirir. The birth rate in the
entire former Soviet Union. Keçmiş Sovet ölkələrində doğumun səviyyəsi Sovetlər Birliyi dağılandan sonra qat-qat azaldı. Lakin bu, Mərkəzi Asiya dövlətlərində özünü daha az göstərdi. Azalmaya əsas məruz qalan ölkələr isə Ukrayna və Baltik ölkələri oldu.
Mərkəzi Asiya ölkələrində gənclərin sayının daha çox Tacikistanda, ən az isə Qazaxstanda olduğu bildirilir. Karl Haupt bunu rusların təsiri ilə əlaqələndirir. In terms of the
birth rate, the highest one at the moment. Doğum səviyyəsinə baxmayaraq hazırda ən yüksək əhali artımı Tacikistandadır. Məsələn, hər qadına orada 3.8 uşaq düşür. Təəccüblü deyil ki, ən aşağı hədd Qazaxstandadır. 2.2 uşaq. Bunu da onunla izah etmək olar ki, Qazaxstan əhalisinin böyük hissəsini ruslar təşkil edir. Dünyada isə ən az artım ruslardadır.
Bəzi demoqraflar deyirlər ki, Asiya xalqları nə qədər Qərbi Avropaya meyillənsələr, əhalilərin də sayı o qədər azalacaq. Azərbaycanlı fəlsəfə elmləri doktoru Müşfiq Şükürlü də hesab edir ki, insanların iqtisadi vəziyyətinin son 2-3 ildə yaxşılaşmasına baxmayaraq, bu heç də onların sayının gələcəkdə artacağından xəbər vermir.
Mən hesab edirəm ki, bu tendensiya gələcəkdə azalacaq. Çünki Azərbaycanlılar sürətlə Avropa həyat tərzinə uyğunlaşır. Avropa dəyərlərini qəbul edir, mədəniyyət də transformasiya olur. Ona görə də artımın azalacağını düşünürəm.
Əhalinin qeydiyyatı bürosunun göstəricilərinə görə Azərbaycanda əhali artımı Ermənistan və Gürcüstandan da çoxdur. Azərbaycanda əhalinin 2.6 milyonu gənclər təşkil edir. Sosiometr mərkəzinin direktoru Agaran Adibikyan Ermənistandakı doğum səviyyəsinin aşağı olmasını sosial vəziyyətlə və düzgün olmayan demoqrativ siyasətlə əlaqələndirir.
Ermənistanda demoqrafiya siyasəti yoxdur. Nəinki indi, heç Sovet dövründə də olmayıb. Biləndə ki, 7-8 ilə Ermənistanda 1 milyon yarım, Gürcüstanda da 1 milyon yarım, Azərbaycanda isə 2-3 dəfə artıq adam olacaq, düşünürəm ki, Cənubi Qafqazda gələcəkdə vəziyyət tam dəyişə bilər. Bu torpaqlarla əlaqədar problem isə çox gülməli hal ala bilər. Əgər uşaq doğulmursa, onda bu torpaqlarda kim yaşayacaq?
2050-ci ilə gənclərin sayının bütün dünya əhalisinin 50%-ni təşkil edəcəyi deyilir. Bugün isə dünya əhalisinin 5-də 1-ni gənclər təşkil edir və sabah onlar öz günlərini, Ümumdünya Gənclər Gününü qeyd edəcəklər.
Çox sağ ol Sevinç. Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Gənclər əvvəllər Azərbaycanı kütləvi şəkildə tərk edib Rusiyaya, başqa ölkələrə gedirdilər, ancaq indi regionların inkişafında bu prosesin qabağı alınıb. Salyana və Lənkərana səfərini başa vuran Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, maaşlar bu ildə gələn ildə qalxacaq və gələcəkdə Azərbaycan ümumiyyətlə kasıblığın nə olduğunu bilməyəcək. Mikrofonda prezidentin səfəri zamanı Salyanda və Lənkəranda olan müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, sənin təəssüratın nədir bu səfərdən? Əhali razı qaldı mı, ya narazılıq eləyən oldu mu prezidentə? Çünki əvvəllər narazılıq eləyən çox idi.
İlxan, deməli, əvvəllər həqiqətən də narazılıqlar çox olurdu. Hətta bizim yadımızdadır ki, reportajda da göstərirdi ki, polislə əhali arasında kifayət qədər narazılıq düşürdü prezidentə yaxınlaşmaq məsələsində. Amma bu dəfə Səlyan və Lənkəran bölgəsinə prezidentin səfəri zamanı heç bir ciddi narazılıq polislə deyək ki, əhali arasında qarşı durma hiss olunmadı. Hətta əhali prezidenti görmək üçün elə məqamlar olurdu ki, polislə bir balaca narazılıq olurdu ki, onları biraz yaxına buraxsınlar, onlar prezidenti görsünlər. Mən özüm adamlar arasında gəzdim və onların hansısa problemi olduğunu və yaxud da ki, prezidentə kiminsə şikayət eləmək istədiyini, amma buna imkan verilmədiyini soruşdum.
Yəni şikayət eləyən ancaq məktub verən oldu mu?
Məktub verən, deməli, bu Səlyan rayonunda prezident internat məktəbinə baş çəkib çıxandan sonra özü birbaşa əhalinin arasına getdi və insanlarla görüşdü. Həmin vaxt məktublar verən oldu və həmin məktubları həmişə kimi prezidentin nümayəndələri orada olur. Prezident özü də xəbərdarlıq eləyir əvvəlcədən ki, kiminlə şikayət olsa versin.
İlqar, bəs məktubların versin. Ya şikayətlərin azlığı ya olmaması onu göstərirmi ki, regionlarda vəziyyət yaxşıdır?
Demək olmaz ki, vəziyyət regionlarda kifayət qədər yaxşıdır. Çünki özümüz bilirik ki, indi daha çox paytaxtda əhalini dolanmaq imkanı genişdir, nəinki regionlarda. Amma, məsələn, Lənkəranda biz bu dəfə keçən ildə olmuşduq. Prezident orada müalicə, diaqnostika mərkəzinin o təməlli qoyulan zaman. İndiki fərqlə o vaxtki fərq kifayət qədər hiss olunur. Çünki həm şəhərin özünün gözəlləşməsi, kifayət qədər orada abadlıq işlərinin görülməsi, yeni tikintilərin aparılması və əhalinin özünün daha çox cəmləşməsi və onların əhval ruhiyyəsinin başqa olması kifayət qədər nəzərə çarpırdı.
İlqar, əvvəllər gənclər Rusiyaya gedirdilər işləməyə, regionlardan xüsusilə. Gənclər çox idi mu Lənkəranda, Salyanda?
Hər iki rayonda prezidentlə görüşmək üçün, deyək ki, və yaxud prezidentin baş çəkəcəyi yerlərə toplaşan adamlar arası gənclər demək olar ki, kifayət qədər idi. Çünki istər yol kənarında öz obyektlərindən çıxıb prezidentin keçəcəyini gözləyən adamlar, istər tədbirlərə yığışan adamlar arasında məktəblilərdən başqa, yəni məktəbliləri nəzərdə tutmuram, məktəb həddini keçmiş yeni yetmələr, gənclər kifayət qədər nəzərə çarpırdı.
Yuxarı özgə nələr demək istərdin? Ola bilər mən soruşmadım.
Özgə demək istədiyim elə bir ciddi şey yoxdur. Əsas o idi ki, maraqlı məsələn o diaqnostika müalicə mərkəzi tikmişdilər. Çox böyük bir mərkəzdir. Prezident çıxış eləyəndə də dedi ki, əgər yadınızdadırsa 2004-cü ildə bina uçmuşdu Lənkəranda və prezident ora gedəndə o xəstələrlə, yəni xəsarət alanlarla görüşmüşdü. O dedi ki, həmin vaxt mən gördüm ki, xəstəxananın vəziyyəti yaxşı deyil və göstəriş verdim. 2005-ci ildə biz özümüz də iştirak elədik həmin tikintinin başlanmasında. Bu il artıq 2006-cı ildə həmin tikinti başa çatdırılıb və çox müasir avadanlıqlarla, Siemens şirkətinin avadanlıqları ilə təchiz olunmuş. Prezident hətta dedi ki, bunun Azərbaycanda analoğu yoxdur. Bu ilk müalicə mərkəzidir ki, bu səviyyədə tikilib və Lənkəran bölgəsində ki, həm Lənkəranı, həm də ətraf rayonları təmin edə bilsin. Yəni, Lənkəranda istər Lənkəran stadionunun tikilməsi, istər müalicə mərkəzi, digər orada süd kombinatında biz olduq və başqa yerlərdə çox yüksək səviyyədə milli park var. Deməli, dəniz kənarında sahil bağı var idi. Prezident özü ora getdi, orada insanlar dincəlirdilər. Heç bir yəni mühafizəsiz, polissiz prezident özü xanımı ilə əhaliyə yaxınlaşdı və hamı minnətdarlıq eləyirdi. Yəni o adamlar təsadüf adamlar idi orada, amma buna baxmayaraq onlar narazıçılıq şikayət eləmədilər. Sadəcə prezidentlə görüşüb məmnun qaldıqlarını bildirdilər.
Çox sağ ol İlqa. İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Son bir neçə gündə toyuq yumurtasının qiymətinin 600 manata qədər yüksəlməsi bazardakı qıtlıqla bağlıdır. Respublika Quşçuluq Cəmiyyətinin sədri Aydın Bağırovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sentyabrda qiymətlərin aşağı inəcəyi gözlənilir.
O damazlıq yumurtanı quş qripi vaxtı biraz gecikdirdilər. Damazlıq yumurta gec gəldi Respublika və gec də çıxdı. İnkubatordan çıxmış bir düzənin yumurta verməsi 150 gün vaxtladı, təxminən 5 ay. Ana sürülərdə indi biraz qocalıqla səviyyə aşağı düşüb də sentyabr ayında tənzimlənəcək.
Ötən illə müqayisə də toyuq yumurtası 50%-dən çox bahalaşıb. Prezident İlham Əliyev Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi Həmdar Cəmiyyətlərinin fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə tapşırılıb ki, adı çəkilən elektrik şəbəkələri xidmət xidmət göstərdikləri ərazilərə istehlakçıların elektrik enerjisi ilə təchizatının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görsün. Həmin ərazilərə indiyə qədər Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi xidmət edirdi. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Avqustun 11-də Milli Bankda 1 ABŞ dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Bugün əsas xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Elxan. Britaniyada təhlükə barədə xəbərdarlıq ən yüksək səviyyədə, kritik həddə saxlanır. İşgəncələr əleyhinə komitə 3 nəfərin polis idarəsində öldürüldüyünü deyib. Azərbaycanda meşə yanğınları ola bilər. Həkimlər şəhərdə də ehtiyatlı olmağı məsləhət görürlər. Çünki sabahdan Azərbaycan ərazisində, demək olar ki, bütün rayonlarda hava kəskin qızacaq. Hidrometeorologlar son illərdə avqust ayında belə temperaturun qeydə alınmadığını deyirlər. Sabah ki, bu gecə Bakıda 24-26 dərəcə isti, sabah gündüz 37-39 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycan rayonlarında gecə 22-27 dərəcə, gündüz 37-40, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 16-21, gündüz 28-31 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı və Xan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Diyasporun fəaliyyətini götürsün ki, yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyem Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org